Virðulegur forseti, mér langar að þakka hæstvirtum níunda þingmanni Norðurlandskjördæmis eystra fyrir þessa fyrirspurn. Þetta gríðarlega mikilvægur málaflokkur, verður ekkert úr því dregið og þarna koma ýmsir þættir til álita og ýmis mikilvæg málefni sem að hæstvirtur þingmaður vekur athygli á. Mér langar aðeins bara að nálgast viðfangsefnið almennt fyrst. Það eru þetta megin vandinn sem við glímum við í dag, myndi ég að segja þessi tvíþættur. Annars vegar þessi óstöðuleiki sem hefur einkennt bara efnahagsumhverfið okkar allt og þar með talið fasteignamarkaðinn okkar á undanförnum árum. Við glímdum hér við gríðarlegt offramboð húsnæðis á árunum fyrir hrun, þar sem var byggt allt of mikið á skömmum tíma, sem að leiddi til mikils vandærin voru fyrir viðkomandi byggingafyrirtæki þegar að efnahagslífið hrundi hér árið 2008 og 9 sem aftur leiti til þess að hér var allt of lítið byggt á árum þar á eftir og raun og veru bara fyrst nú á síðustu kannski 2-3 árum sem við erum að sjá byggingamarkaðin rísa aftur úr öskustóni, bóstaðlega myndi ég segja og þetta að valda okkur miklum áskorum því að við höfum einfallega byggt of lítið þegar upp staðið á síðustu árum og þegar við bætist að við erum að missa eða hér eru að færast húsnæði af almennum íbúðamarkaði yfir ferðaþjónustu að þá eykur það þetta enn á þörfin á nýju húsnæði. Þarna skiptir þetta miklu máli að byggingageirinn sem slíkur búi við efnaðarslega stöðuleika meiri fyrir sjáleika til þess að ganga ekki gegnum þessar öfgafullu sveiflur sem við höfum séð þennan gera ganga í gegnum. Það eykur mönnum væntanlega kjark að skipuleggja. Þetta langur ferill að byggja íbúðir. Það þarf góðan fyrirsjáleika þar til þess að tryggja stöðugt framboð og þetta augljóslega vandamál hjá okkur sem við þurfum að bæta úr. Bæði í upplýsingagjöf til markaðarins þörf í efnahagslegum stöðuleika til þess að byggja á. Og síðast en ekki síst auðvitað sem nú auðvitað afleiðing þá vonandi meiri stöðuleika lægra vaxtastigi sem hjálpar okkur öllum við þá að koma okkur þaki yfir höfuðið eða leigja ef að það sem við viljum. Þannig að þetta auðvitað það sem efst á baugi hjá nýri ríkisstjórn, það hvernig tryggjum við þennan efnaðislega stöðuleika og þar spurt út í hugleðingar míns flokks, við erum snarum myntráð og það svo, já, að við endurskoðum peningastefnu og þá það eina þeim leiðum sem til skoðum. Þannig að við hengjum ekki hatt okkar einvörðungu á umræðum mögulega Evrópusambandsaðild við lækkun vaxtastigs. Við viljum taka hér þétt utan þetta mál, hvernig getum við lækka vexti hér til frambúðar með bættri hagstjórn og með endurskoðari peningastefnu. Skipti miklu máli inn á húsnæðismarkaðin. Varðandi almennu íbúðurnar stuttasverðið einfallega já. Við munum vinna áfram út frá þeim skuldbindingum sem síðasta ríkisstjórn gerði í tengslum við gerð kjarasamninga. Það mun koma í ljós hvernig eftirspurn verður í þetta úrræði en það hefur þegar verið veitt þá stofnstyrkjum til sem nefnir 2,1 miljardi núna í þessu mánuði 700 miljónir til viðbótar séu við það að verða afgreiddar og síðan eru þá eftir útlutun þess árs og áætlunin að við þurfum það bil 2,5 til 3 miljardar á ári til þess að geta mætt þeim 600 íbúðum að hámarki sem að heiti var á ári og það munum við í ráðunutinu beita okkur fyrir að verði gert. Þetta mikilvægt innlegg og bara mjög mikilvægt að það verði staðið vel að þessar uppbyggingu. Ég myndi kannski vilja bara nefna það hefur verið gripið til úrræðavarðandi heimildir til þess að nýta lífeyrissparnað til fyrstu kaupa sem er jákvætt skref. Það hafa verið gerðar skattalega breytingar til þess að íta undir skattahagræði af leigu sömulegis jákvætt skref. Ég teldi áhugavert að skoða hvernig við styðjum við erum úr næsta stiga, við erum að byggja hér félagslegt íbúðakerfi, hvernig getum við beint stuðningi okkar þegar kemur að vaxtabótum eða húsnæðisbótum inn á þá kannski mögulega þrengir hóp sem raunverulega þarf að aðstoðan að halda en ekki dreifa því of vítt og breytt út eins og við höfum stundum verið gagnrýnd fyrir og leiðir á endana bara til hækkandi fasteignaverðs og hækkandi leiguverðs. Þetta eitthvað sem ég myndi vilja taka til skoðunar. Fjölbreytt byggingaform klárlega annað sem við þurfum að huga að en síðast en ekki síst eru þetta að huga að framboði lóða og þar kemur að sveitafélögunum og þar myndi ég kalla eftir því að sveitafélögun bæði samræmi áætlanir sínar en ekki síður þurfum að huga því að þétting byggðar ekki eina lausnin okkar, það dýr kostur og ef við erum að leita að ódýru litlu húsnæði fyrir ungt fólk þá þurfum við að geta útvegað það með hagkvæmum hætti. Þannig að við getum ekki einvörðungu byggt á þéttingu byggðar þó að það sé vissulega jákvætt og gott skrif. En þá held ég að ég hefði tæmt tíma minn virðulegu fórseti. Takk
Það mun rétt vera. Þá tekur til máls 8. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður